Nazarboyev prezidentlikka xalifa Qosim-Jo'mart To'qayev nomzodini ko'rsatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'istondagi hukmron Nur Otan partiyasi muvaqqat prezident Qosim-Jo'mart To'qayevning nomzodini prezidentlikka ko'rsatdi. Partiyaning 23 aprel kuni o'tgan qurultoyida To'qayev nomzodini sobiq prezident Nursulton Nazarboyev taklif qildi.
Как председатель партии Нур Отан, я выношу на рассмотрение съезда вопрос о выдвижении кандидатуры Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на пост президента Республики Казахстан.
Barchadan bu nomzodni qo'llab-quvvatlashni iltimos qilaman, dedi Nazarboyev. So'zida davom etgan sobiq prezident katta mas'uliyatni his qilgan holda bu taklifni kiritganini aytdi.
Что я принял обдуманное решение.
19 martda mamlakatni qariyb 30 yil boshqargan prezident Nursulton Nazarboyev iste'fo bergan ortidan 20 mart kuni Qozog'iston muvaqqat prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan Qosim-Jo'mart To'qayev aprel oyining boshlarida mamlakatda 9 iyunda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi o'tkazilishini e'lon qilgandi. Televideniya orqali chiqish qilgan To'qayev erkin va adolatli saylovni o'tkazishga va'da berdi. Biroq unda o'zi ishtirok etishi yoki ishtirok etmasligi haqida lom-lim demagandi. 79 yashar Nazarboyev prezidentlikdan iste'fo berganiga qaramay, Qozog'iston Xavfsizlik kengashi va iqtidordagi Nur Otan partiyasi raisi bo'lib qolmoqda. Tahlilchilar avtoritar boshqaruvchi sifatida tilga olinadigan Nazarboyev demokratik jarayonni manipulyatsiya qilish orqali hokimiyatdagi umrini uzaytirishga muvaffaq bo'ldi deb hisoblamoqdalar. Nazarboyev boshqaruvining so'nggi oylarida Qozog'istonda norozilik namoyishlari mamlakat hayotining ajralmas qismiga aylanib borayotganini kuzatish mumkin bo'ldi. Masalan, 4 fevral kuni Ostona, hozirgi Nursultonda, ota-ona qarovisiz qolgan 3 oylikdan 13 yoshgacha bo'lgan 5 nafar qizaloqning uyda chiqqan yong'inda halok bo'lganlari ham xalqni namoyishlarga undadi. Namoyishchilar hukumat oddiy odamlarning talab va ehtiyojlarini e'tiborsiz qoldirayotgan ortidan mana shunday fojia yuzaga kelganini aytib chiqqanlar. Qozog'iston prezidentligiga nomzodlarni ko'rsatish jarayoni 10 aprelda boshlanib, 28 aprel kuni yakunlanadi. Nomzodlarni rasman ro'yxatga olish esa 11 may kuni nihoyasiga yetadi.